Na državu, mi te biramo da nas zastupaš i braniš kako znaš, Bog ti je duša ti. Tako je zaista i bilo u Rimskoj republici. Od lične uviđavnosti i energije tribuna zavisilo je koliku će vlast imati konzuli i senat, 28, a ne od zakona i volje naroda samog. Karakterna crta po kojoj se poznaje patrijarhalno društvo i u obliku monarhije, kao i u obliku republike, u tome je dakle, što narod ustupa jedno ili više ličnosti vlast bez određenih granica. U porodici je vlast starešine ograničena samim ograničenim krugom radnje porodične, a još više krvnom vezom i ljubavlju članova u porodici. Ali opet ima porodica u kojima svi članovi igraju što novele na noktu na mik starešine. U opštini krug vlasti također je ograničen u mnogome jer su odnošaji između starešine i članova opštine utvrđeni običajima. Ali i ovde stoji opširno polje za samovolju. Naročito kad se uzme u obzir da porodične veze, prijateljski obziri i bogatstvo mogu imati veoma silnog uticaja na izbor glavara kao god i poštenje, um i preduzimljivost. No opet u opštini javno mnenje i običaj narodni vazda imaju odsudni uticaj, naročito u društvu, koje nije iskvareno uticajem centralne vlasti, kao što je bio srpski narod u to doba. Kad je propala turska uprava u Beogradskom pašaluku, srpski narod trebao je da organizuje državu. Kakvu je državu mogao organizovati narod, koji nije imao nikakvog pojma o državnoj zajednici, o poslovima koje ima ceo narod da vrši, o odnošajima, koji valja da postoje između sviju članova naroda. Običaj tuga nije mogao da rukovodi kao pri zajedničkoj radnji u opštini. Svakojako narod nije mogao drugče raditi no kao što je radio u opštini TJ, izabrati poglavare, pa ostaviti njima da se brinu o državi kao dobar domaćin o svojoj kući. A prirodno je da će narod izabrati ili bolje priznati one poglavare koji su se već istakli kao vođe u prvoj borbi. Tako je zaista i bilo. Kao što smo već kazali gospodari, što prvi započeše ustanak protiv Turaka, postadoše faktična vlada u novoj državi. Odmah posle prvih pobjeda nad Turcima, kad zadobiše uvaženja kod naroda i pljačke od Turaka, oni sakupiše oko sebe momke koji su vršili Ljijove zapovesti i pomagali da vrše vlast. U celoj borbi od 1804 do 1813 mi ne nalazimo u narodu protesta protiv ovog samovoljnog zavatanja vlasti. Naprotiv, narod je u Ljima poštovao svoje prve ljude i svoje zaštitnike i kad su dva gospodara Milenko i Petar proterani iz Srbije, narod Njihovog kraja bunio se protiv Sovjeta i vrhovnog vožda u korist svojih gospodara.